Pie Rīgas centrāla tirgus dzīve ir ierastajā ritmā. Uz ielas stūra spēlē daudziem jau labi pazīstamais indiāņu flautas spēlmanis, bet pārdesmit metru aizkrāšņām spalvām rotātā muzikanta vīdi pavasarī nobrukusī kanālmala centrāla tirgus piegādes zonā. Tā norobežota ar pagaidu drāšu sētu. Šeit satieku Rīgas centrāla tirgus runas vīru Aleksandru Šuņinu.
Pēc tā, kad notika šis nobrukums, tika izsaukti speciālisti, kuri gan no virszemes, gan no zemūdens pārbaudīja šo tehniku stāvoklī. Jūlijā sākumā bija tehniskie cilvēki no Rīgas domas iepašuma departamenta. Arī devas domāt, kam ir jānotiek tālāk.
Rodas iespējas, ka pie domāšanas visi tā arī palikuši, jo nekādi stiprināšanas darbi dabā vairāku mēnešu laikā nav veikti. Turklāt pēc Šuņina teiktā nav pat īsti skaidrs, kam tie būtu jāfinansē.
Mēs neesam privāt uzņēmums un nav tik viegli un vienkārši kaut kādus remontdarbus veikt, jo pirmkārt nav līdz galam sapratams, kurš maksās vai nu domē, respektīvi īpašuma departaments vai no centrāla tirgus, kam pieder šī teritorija, tas ir pirmais. Otrs, nav arī tehniska projekta līdz šim, tad bija jāveic visas izpētēs. Pēc pirmajiem signāliem, pēc tiem darbiem, kuri tika paveikti pēc mūsu izsaukuma, tika norobežots šis posms, un mēs monitorējam šo situāciju līdz šai balti dienai, jo bija skaidri un gaiši patīks, ka situācija noteikti nepasliktināties un nevienam neapdraud.
Centrāla tirgus pašlaik gaidot oficiālo atzinumu par kanālmalas situāciju no īpašuma departamenta, lai varētu kopīgi lemt par tālāko. Īpašuma departamenta pārstāve Baiva Gailīte atklāja, ka pašlaik sākt tehniskā projekta izstrāde, lai kanālmalu nostiprinātu.
Šobrīd tiek apzināti nepieciešamie darba apjomi un augusta vidū mēs plānojam izsludināt iepirkumu. Tiklīdz būs skaidrs, ka gan šo darbu apmēram apjoms un arī cena, tad tiks šis finansējums pieprasīts no Rīgas pašvaldības budžeta, kad tiks lemts par budžeta grozījumiem.
Taču kuram būtu jāatbild par to, ka kanālmalas atbalsta siena iepratim autoostai bija nolaista tik tālu, ka 10 metru garumā vienkārši nobruka?
Šī teritorijas valdītājs ir Rīgas pilsētas pašvaldība. Ņemot vērā, ka teritorija ir nodota nomniekam Rīgas centrāla tirgus, tad principā atbildība ir gan centrāla tirguma, gan arī Rīgas pašvaldība. Tāpēc es domāju, ka šo situāciju risināsim tā kā kopīgi.
Taču situāciju vairs nevarēs atrisināt par krastmalas atjaunošanai iepriekš paredzēto Eiropas reģionālās attīstības fonda naudu. Aptuveni 5,2 miljoniem eiro, jeb 6 daļa no 30 miljonus eiro vērtā kanālmalas revitalizācijas projekta, kam bija jāsākas jau šogad. Kādēļ tā, skaidro Rīgas domas pilsētas attīstības departamenta pārstāve Solvita Brence.
Jā, ņemot vērā radušos nogruvumu, tātad tie ir 3 iemesli. Mums bija jāmaina tātad darba organizācija, un ja būvprojektā bija plānots sākt darbus no Gaļas paviljona puses, tad šajā gadījumā būtu jāsāk no centrāla tirgus ielas šie te būvdarbi. Līdz ar to arī jāorganizē jauns iepirkums, tātad jāsagatavo jauna tehniskā specifikācija, kas, protams, viss tas process aizņem kopā diezgan ilgu laiku. Un kā trešais iemesls, līdz ar to arī būtiski mainītos projekta realizācijas termiņi, un mēs nepagūtu apgūt šos te Eiropas Savienības fondu līdzekļus.
Daļa no šiem līdzekļiem novirzīti Skanstes apkaimes attīstībai, par daļu vēl tiks lēmts. Tikmēr vērienīgais centrāla tirgus atjaunošanas projekts, kurā plānots nevien sakārtot kanālmalu, izveidojot soliņus, kuģīšu piestātni un veloceliņus, bet arī atjaunot zivju paviljonu pagrabu, uzlabot liftus, ierīkot augstuma telpas un veikt vēl virkni citu darbu, pašlaik palicis uz pauzes. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.